Maatewos 4:11.
Yesus barattoota fi 12 ajaja itti kennee hobbaaseen duuba addeessan lakkisee qachaa adaala sanii keessa lallabiisaa fi barsiisiisaaf dhaqe. Yohaannisiin cuuphaan adumana hidhaa keessa jiru waan Kiristoos hujiisa jiru dhaga'e barattoota fi keessaa garii ergee,
"Ka hin dhufa jedhame sun si iyyuu moo ka dhibii eeganna?"
jedheen. Yesus deebisee,
"Deebi'aati, waan dhageettaneef waan dhaggitan Yohannisi hima. Ballaa hin dhagga, naaf hin deema. Ka dhukkuba goga'a farrisiisa an qabameeru hin fayye. Duudaan hin dhaga'a, du'aa hin ka'a. Oduun gammadaal hiyyeeyyiif hin lallabante. Nami marrootiyya, maman qanne attam attam gammada."
jedheen. Barattooti Yohannisi akkuma ideemaneen Yesus marroo Yohannisi kolbaatti akkana dubbatee,
"Goomolee keessatti yennaa gara Yohannisii dhaxxane isin maa ilaalisaa baatan? Shomboqqoo qilleensi daassu maa ilaalisaaf baatan? Nama uffana dansaa uffate, warri uffana dansaa uffatu mana moototaa keessa jiran maa ilaalisaaf baatan? Raagaa tokko ilaalisaafi? Isini himu. Isin ammoo ka guddoo raagaa caalu dhaggitan. Inniin kun ka barreeffami wayyichi, 'Karaa keeti akka si'iin dura qopheessu, ergamaa kiyya si'iin dura erga' jedhee dubbateeru. An dhugaa isinitti himu, nama lafa irratti dhalate keessaa ka Yohaannisii cuuphaa caaleeru eenyullee hin jiru. Mootummaa ol gubbaa keessatti ammoo ka mara caalaa diqqaatu isa hin caala. Bara Yohaannisiin cuuphaa barsiisuu jalqabe irraa ka'ee haga ammaa mootummaa ol gubbaa humnaan dhiibatiisaa jirti. Warri itti galiisaaf dhiibatu hin fudhatan. Raagoti duudii fi seerri Muusee haga bara Yohaannisii cuuphaatitti raaganeeran. Yoo dubbii isaanii fudhatiisa feetan Yohaannisiin kun Eeliyaasii hin dhufa jedhame san nami gurra qabu dhaga'uuti. Dhaloota kana maaniin wal fakkeessina? Isaa akka ijoollee lafa diqqoo keessa teettee waliin. Suusullee isinii afuun isin hin sirbin. Faaruu awwaalaa isinii faarsin isin hin gaddin jedhanuu fakkaattan. Yohaannis ado sagalee hin nyaatinii fi daadhii wayinii hin dhugin yennaa dhufu, "Inni durriisa qaba" jedhan. Ilmi namaa nyaataa unaa yennaa dhufu, isa ila gadhitu ofii machoaa lansa warra qaraxa guuruutii fi cubbaaleeyyiiti jedhaneen. Ta'uu malee qarummaa Waaqaa hujii ifiitiin mirkanootteerti
jedhe. Achiin duuba Yesus warra qachoota bilibaasota ifii inni irra caalaa keessatti huje keessa le'an waan isaan cubbuu irraa deebi'uu didaneef kumate.
"Aannee si'iif Koraaziin, aannee si'iif Beetesayida, bilbaasoti isin keessatti tolfame, Adoxiroosii fi Sidoonii keessatti godhamee jiraate, sila kolbaa achi yoosuu uffana gaddaa uffatte, daadhaa ifi irratti firfiffatte, bara dheeraan durattuu cubbuu irraa deebiteettiif. Ammoo isinitti guyyaa mura'a isin caalaa Xiroosii fi Sidooniif irra kasooteeti. Atiillee Qifirnaahum, haga gubbaa ol if fuudhuu barbaadde gara qile'e gadi buuta. Bilbaasoti si keessaa godhame, ade Sodoomi keessatti godhamee jiraate, isii haga guyyaa hadhaa hin turtiiyyu. Maarri ansitti himu, guyyaa muraasan si caalaa warra Sodoomiitiif irra kasooteeti."
Yennaasa Yesus,
"Abba, Gooftaa ol gubbaa fi lafaa, waan kana mara beekkolee fi qaroolee dhossite ijoollota xixiqqootti warra beekumsa yookiin qarummaa hin qannetti waan mudhittee fi ansi galatoonfadha. Abba, waan kanatti gammaddeerta. Abbaan kiyya waan mara dabarsee anatti kenneera. Abbaa qofattu beeka malee ilma ka beeku tokkollee hin jiru. Akkasuma ilma isaatii fi warra ilmi isaa itti mul'isutti abbaa beeka malee abbaa ka beeku tokkollee hin jiru.
jedhe.
Isi warri ba'aa ulfaattuu ba'atee dadhabe marti gara kiyya koo'a isin foorfachiisa. Waanjoo kiyya fudhadhaati ba'adha ana irrallee baradha. Annageellichaa fi ka ifi gadi qabu lubbuu teessaniif foora hin dhaggattani. Waanjoon kiyya kaso ba'aan tiyya sallo
jedhe.